Con esta sintonía íbamos a viaxar nas ondas máxicas da Radio Oxe ata o Concello de Valdodubra. No programa de Oxe de Viaxa con nós imos a falar da importancia da recuperación do patrimonio cultural e arqueolóxico, xa que é unha parte fundamental da nosa identidade como comunidade e a nivel individual. O aproveitamento como recurso turístico dun ben patrimonial como o Castelo de Porto Meiro, no Concello de Valdodubra, levaranos a falar deste asunto tras o anuncio do Concello Dubrés da compra dos terreos. O sea, acompáñanos José Cuña e Lolo García. Hola, moi boas.
Bo día.
Alumnos do Obradoiro de Turismo Sallas Barcala Dubra 4, que son, ademais, tamén veciños de Valdodubra. E tamén teremos a oportunidade de falar con Manolo Gagos, xornalista, escritor, especialista na recuperación do noso patrimonio, sendo doutor en Ciencias de Información pola Universidade de Santiago de Compostela. Comenzamos, viaxa con nós, facémolo, pois, neste caso, con José Cuña, para coñecer un pouco máis, non, do que imos a falaros.
Pois sí, xa que conocer o noso patrimonio axúdanos a entender unha parte de quen somos e comprender mellor a nosa historia, para así poder potenciar o que posuímos e en que podemos chegar a convertelo e darllo a conocer aos demais. É a herdanza cultural do pasado de unha comunidade, mantida o día de hoxe e que debemos transmitir ás xeracións vindeiras. Esta recuperación é necesaria para engadirlle valor a unha zona, revalorizar dito patrimonio, aproveitalo como recurso turístico e didáctico. É como un tesouro que temos aí,
que hai que sacar a frote, non?
Algo efectivamente.
Así, non? Lolo García, ponnos en antecedentes un pouco do que imos a falaros.
Pois sí, como fai un día os medios de comunicación publicaron que o Concello de Valdodubra pechou un acordo pola compra deste terreo, desta o Castelo de Porto Mouro, e así poder pasar a formar parte do inventario de bens do municipio. Entón, o rexedor do Brés resaltou a importancia desta adquisición, que considera moi importante, porque estes restos poden datarse da época tardo-romana. A intención é realizar un estudo, un plan de limpieza e conservación, ademais de condicionar o acceso, así para os que queiran achegarse a gozar do patrimonio paisaxístico.
José, onde está o Castelo de Porto Meiro?
Pois decirvos que o Castelo de Porto Meiro está situado no Concello de Valdodubra, no lugar de San Cosme, parroquia de Porto Meiro, no cume do Monte Castelo, a 394 metros de altura, e que, segundo os datos do catálogo da Xunta de Galicia e do PEXON, Plan Xerais de Ordenación Municipal, está catalogado como Patrimonio Arqueolóxico, considerado pola súa tipoloxía como un asentamento fortificado.
E hoxe, para falar do Castelo de Porto Meiro, temos un convidado tamén moi especial. Lolo, contanos, quen está hoxe connosco?
Pois con nos está Manolo Gago, que é un xornalista cultural, ensayista, escritor, con varios libros publicados, doutor en Ciencias de Información por Universidade de Santiago de Compostela, e ademais é fundador de Patrimonio.net, bueno, patrimoniogalego.net, editor de Capítulo Cero, e colaborador habitual en Radio Galega.
Está, os conozco, outro lado do fío telefónico, Manuel Gago, hola, moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por estar conosco e, bueno, por atender a chamada tamén deste programa e de todo este alumnado, non, do Obradoiro de Turismo Sallas Barcala Dubra 4 para falar, pois, do Castelo de Porto Meiro, que ti coñeces moi ben, non?
Sí, bueno, o interesante de cando te interesa o espacio arqueolóxico que o coñecelo moi ben, coñeces que non sabes casi nada del. Entón vamos a falar sobre todo os sitios arqueolóxicos interesantes, o que te desportan son máis preguntas que respostas.
Son máis preguntas que respostas, eso é certo, sí. Non?
Entón podemos falar un poquinho tamén de esas preguntas.
Bueno, pois, José, Lolo, cando que irades, podedes tamén preguntarlle, sí, a Manolo.
Hola, bo día, Manolo.
Hola, bo día.
Vamos a ver, queríamos saber, por exemplo, como foi o descubrimento, se foi unha casualidade, se tuvo algún informador ou como chegou hasta lo.
Sí, bueno, hai que decir que non é exactamente un descubrimento, é dicir, o castelo estaba descuberto, ben descuberto, porque xa estaba catalogado e tiña de protección. O que eu fixen foi fixarme nun detalle que se cadra máis interesante, porque a consideración que existía un pouco na bibliografía que había sobre él era que se trataba de un castro. É dicir, para poñer os ointes un pouco en contexto, os castros son poboados fortificados prehistóricos, os máis famosos, o castro de Baroña ou o castro de Santa Tegra, e son pois esa imaxe un pouco típica que todos temos, non? Que é un no alto dun outeiro, pois unha muralla grande, e dentro desa muralla pois unha serie de cabanas que era onde vivía a xente, pero os castros son prehistóricos, é dicir, son na zona de Negreira, o seu hábitat máis ou menos rematou coincidindo coa invasión do Imperio Romano na zona de Negreira, Valdodura, etcétera. É dicir, rematou aí 2000 anos a súa poboación. Cando chegaron os romanos, o pouco de chegaren, obrigaron a xente a baixar dos castros. Entón, os castros quedaron abandonados. O interesante de Porto Meiro é que non pareceu funcionar desde ese xeito. Eu cheguei a eles porque me interesa moito intentar saber que pasou aquí cando desaparece o Imperio Romano. Chegan os suevos, que era un pobo xermánico que invadiu, digamos, esta parte do Imperio Romano, se asentou aquí e chegou a fundar o que despois sería considerado o primeiro reino de toda Europa, o reino da Europa Occidental. Entón, esa é unha época, ese final do Imperio Romano, é a época dos suevos moi conflictiva, con moito, é dicir, con unha gran debilidade do Estado, por lo tanto, con moita violencia interna, e eso fixo que en moitos sitios de Galicia a xente que daquela xa vivía nos vales, en aldeas, moitas delas, posiblemente as aldeas que digamos hoxe, pois nun momento determinado, alrededor do século IV, do século V, se plantexasen volver arriba, subir os bellos castros dos seus avós, que daquela debían ser xa unhas ruínas, pero esas ruínas aínda visibles de las que eles tiñan memoria, é dicir, os castros nos que vivieran os seus devanceiros. Entón, aí é onde situamos a Porto Meiro, porque na maior parte dos castros os que eles volveron quedou moi pouco rastro, estuveron moi pouco tempo ali asentados e quedou moi pouco rastro, pero en Porto Meiro é diferente. É dicir, eu fui a él porque, curiosamente, xa o nome xa non chama atención, porque na que tiña forma de castro, non se chama castro, se chama castelo. Eso nos leva a inducir que é de outra época diferente. É dicir, cando a xente no mundo tradicional a unha cousa lle chama mamo ou castro, lle estaba chamando exactamente eso, non lle chamaba outra cousa. Entón, en frente del, do outro lado, do lado do Concello de Santiago, hai un castro tamén que tamén ten evidencias de poboamento tardoantigo. É dicir, desa época un pouco oscura do século IV, do século V, dese momento no que os galaicos se teñen de alguma forma que convivir con ese novo pobo que entra e que se intenta impoñer, que son os suevos. Entón, fun visitar Porto Meiro, cale a miña sorpresa, bueno, a primeira sorpresa que se salvou de milagre, porque ten unha canteira na base, e a segunda sorpresa era que efectivamente, xa mesmo en superficie, no chan, se podían ver numerosos fragmentos de cerámica de época tardorromana ou tardoantiga, e que ademais o seu estado de conservación era basicamente impresionante, esa palabra que podemos empregar. É dicir, se atopaba, por alguna extraña razón, se atopa increíblemente ben conservado. De feito, eu creo que un dos poucos acementos que temos un pouco en toda esta área dos concellos de alrededor de Santiago, no que aínda hoxe en día podemos ser capaces de ver as estructuras internas do recinto a plena vista. Entonces eso é un auténtico luxo e indica o excelente estado de conservación no que se topa ese cemento.
Muy ben. Dito isto, que estrategia aconsella para a súa recuperación e posta en valor para que poida considerarse máis adiante como un recurso de interese turístico?
Bueno, en primer lugar, obviamente a adquisición pública é unha excelente noticia. É dicir, si se sustancia esa adquisición e se formaliza, eso vai ser unha garantía de que polo menos as partes, digamos, desa finca ou as partes das fincas da Croa non van a sofrer ninguna afección como lle está pasando a moitos outros castros da zona que por culpa un pouco da industrialización forestal bueno, pois os seus propietarios ou asumen o risco de facer plantacións e talas ilegais, porque tamén patrimonio, a verdade, que non está facendo, non está supervisando moito, digamos, os asentamentos arqueolóxicos. Entonces, o pasar a ser patrimonio público, pois xa sabemos que aí xa se garantiza que aí non se vai a efectuar plantacións forestais e que, polo tanto, o asentamento non vai sufrir máis afeccións. Eso, primeiro. O segundo, creo que é unha estrategia moi interesante que o que nos conta Porto Meiro, nos conta unha historia que non nos la conta ningún outro sitio da contorna de Santiago, ou polo menos non dese xeito. É dicir, é un valor diferencial, e como sabedes no turismo, ter valores diferenciais, cousas que diferencian o noso produto, a nosa marca de outras, é absolutamente fundamental. E ademais, entonces ten un valor diferencial, podemos contar aí un relato alrededor da historia de Galicia, e podemos explicar unha parte moi importante da historia de Galicia, de alguna forma marca quen somos hoxendía, a partir do propio castelo. E o terceiro, un valor que quizáis a xente non coñece, pois a xente que non foi alí, que é o valor paisaxístico. É dicir, desde Portobeiro hai unhas vistas, digamos, do río Tambre, absolutamente maravillosas, chulísimas. De feito, o propio castelo de Portobeiro está colocado alí, posiblemente moi vinculado a que antiguamente, polo que puden recoller en tradición oral, aí había un paso do río por embarcadoiro. Entonces o castelo non é que este nun extremo de, digamos, nun sitio marxinal. Na súa época, o que nos está contando o castelo, que estaba no centro de algo, estaba controlando un lugar estratégico de paso. E había toda unha serie de fortificacións controlando ese paso do río Tambre. É dicir, seguramente, en algún momento, a xente iba por ali para subir cara ao norte da provincia da Coruña. Entón, eso nos fala de que hai unha historia que temos que descubrir ou que está por descubrir alrededor de cale o papel enigmático que xoga este castelo. Entonces, eu creo que esos tres valores, é dicir, o feito de que as estruturas están moi ben conservadas e o custe, digamos, de recuperalas non é excesivamente grande, o segundo, que é nos conta unha historia que apenas está contada en xacementos arqueolóxicos en Galicia, porque casi nunca se conservan restos percibibles desa época, e o terceiro, que é un lugar absolutamente fermoso, é dicir, cos batolitos de granito e ca visión do río Tambre, con todo ese espazo.
Te estabas a falar de que pode ser un castro que chega hasta a época dos suevos.
Correcto.
Entonces podía tratarse dun castro romanizado, que incluso despois utilizado por suevos.
Claro, eso tendo é moi interesante.
Tendo en conta que ali en Porto Mouro, si te sona, está a Pedra do Home, que catalogada da época dos suevos.
Sí.
Entón, facías ti mención a que había unha ruta ali polo río Tambre. Pode ser unhas das rutas secundarias que viñan da vía 20 na época dos romanos cara á zona de Santa Comba, a Baña, Mazaricos, Mazaricos e Negreira, pola súa minería, que viña da zona de o que agora a loa de Carballo, chamado Glandimiro, que viña da vía desde Brigantium.
Habería que... É difícil sabelo. É dicir, o primeiro lugar... O interesante será saber, desde logo ten toda a pinta de eso ter sido un castro, porque ten as estruturas de, digamos, de un castro, que efectivamente se prolonga no tempo hasta a época suevo. O que non sabemos é se foi abandonado polo medio ou se sempre estivo habitado. Por exemplo, eso que as excavacións arqueolóxicas se poderá dirimir. É dicir, se foi un castro que durante a época romana sigue habitado e que continua habitado, digamos, en época sueva ou incluso posterior, ou si realmente un pobado castrexo que en un momento determinado foi abandonado e hai un momento determinado no que decide subir outra vez arriba, porque cambian as condicións da sociedade e porque ao mellor a sociedade se volve máis violenta ou máis insegura e hai que facer algo ao respecto. Entonces, eso é unha cousa que temos que determinar. O segundo que ten que ver é que en este momento creo que vivimos un momento moi interesante para a investigación da historia deste período, porque hai varios investigadores galegos que están traballando en esta época. Se vai presentar agora unha tese de doutoramento precisamente por un arqueólogo que tamén estivo en Portomeiro sobre as fortalezas tardantiguas en Galicia. Este é un tema que vos podo asegurar que 10 anos ninguén sabía nada de él e ninguén se interesaba por él. Entón, toda a investigación que en este momento se está poñendo alrededor desta época tardantiga, do final do Imperio Romano e os inicios do Reino Suevo, nos está empezando a aportar unhas visións moi novas alrededor de como era o poboamento, como era Galicia da época. En primeiro lugar, estamos vendo unha poboación... Durante moito tempo se pensaba nesa época como unha época oscura, nunha época, digamos, de parálisis. Hoxe en día xa sabemos que non é así, que están pasando cousas importantes. Por exemplo, os rexistros, cando se analiza o solo e se analiza o polen, dos solos desa época, hoxe en día detectamos un incremento increíble da metalurxia. es decir, en ese momento. O segundo que detectamos é que hai moitísimo poboamento nesta zona de Val do Dubra, en esta zona de do norte do Concello de Santiago, vinculado a esa época. É dicir, hai unha serie de hábitats. E ademais hai o que parecen estruturas religiosas de certa entidade, como a propia Pedra do Home que ti comentas. É dicir, que a Pedra do Home hoxendía a vemos como unha pedra, é dicir, unha pedra na que hai uns artegos. Pero en realidad non era así. O que hai aí posiblemente un edificio religioso. É dicir, de feito, a pouco que se examina se poden ver todas as estruturas. En realidad esa pedra non é unha pedra, en realidad posiblemente esa é unha igrexa.
Pode ser, aparte hai un castro moi preto.
Sí, está pretiño. Entonces, o que estamos vendo, que a investigación que está avanzando bastante rápido nos últimos anos, o que estamos vendo son as trazas da xente que vivía en esa época en diferentes momentos. E esa xente tiña camiños, se comunicaba e desempeñaba accións económicas. Entonces, sempre hai un debate alrededor de Val do Dubra e as vías romanas que pasaban por aí e a súa relación con Norte. Y, entonces, é un pouco pronto ainda para poder determinar un pouco todo eso. Pero o que sí sabemos é que do outro lado, é dicir, aos pés de Porto Meiro existía un mosteiro alto medieval, é dicir, os pés mesmos, onde hai unha aldea, non me lembro agora o nome, pero hai unha aldeiña, digamos, preto do río, entre Porto Meiro e o río, que, por certo, foi a última aldea que lle pagou foros
Novais,
a Capela de Santiago, non?
Novais.
As Novais, efectivamente. Sí. Bueno, pois aí había un mosteiro.
Novalis,
que
era
un mosteiro chamabase.
Novalis.
Efectivamente. Entonces, xa temos un castelo alto medieval, ou tardo antigo. Temos un mosteiro, os pés alto medieval. Que ese mosteiro, temos un monte que está ao lado do mosteiro, entre ao lado de Porto Meiro, que se chama Portocelo, que era un nome, un topónimo que sempre aparece vinculado aos mosteiros altomedievais, pero quere dicir Portocelo, quere dicir un paso. Temos un paso a memoria oral dun paso polo río.
Sí,
temos
enfrente que chamaban entre pontes. Bueno, daquela dice a dúos pontes, porque hai investigacións que falan de Pontevedra,
sí, pero
xa non.
Resetouse, creo. Aí non temos moi seguro, pero que se sabemos é que había un paso do río, por barca ou como fora, pero había unha... De outro lado temos Castro Mayor, no que apareceu tamén material tardo antigo. Ao lado do Castro Mayor, aos pés, hai unha posible mota alto medieval que se chama Lo Mascal, na aldea de Lo Mascal, que curiosamente ten unha capela ahora ao carón. É dicir, hai unha serie todo de componentes que nos están indicando que hai un camiño, e un camiño que está bastante activo e que debe ser importante en época medieval, porque hai unha serie de fortificacións que teñen que ver co control dese camiño. Co control,
sí,
dese,
se falaban deso hasta o século XVI, que despois derrubouse...
Sí.
Entonces, hai testemunhas.
Hai algo, escrito, hai unha presión sobre o territorio que nos están indicando que hai un paso. A donde leva ese camiño? É dicir, donde vai máis ao norte, donde vai máis ao sur? Bueno, pues eso é relevante. Nos temos que dicir que algo de presión territorial, eu estou nun grupo de investigación que se chama Roman Army, que investiga a presenza do exército romano en Galicia, e nos localizamos un campamento, hai tempo xa enorme, dunha lesión enteira en Negreira, en Cornado, pero teño que dicir, é dicir, eso se saberá máis públicamente despois, pero en Val do Dubra tamén hai presenza do exército romano, e está próximo a esa zona. Entonces,
o sea que entonces este descubrimento, bueno, este castelo podía ser importante neste investigación.
Non tanto na investigación do exército romano, pero
das vías, romanas.
Hai un camiño. O que non sabemos é a onde nos leva ese camiño, de onde procede, e tampouco sabemos moi ben pero sabemos que hai unha presión e hai intereses estratégicos alrededor dese camiño.
Dá a impresión de que comunicaría, bueno, un pouco o interior, ¿no? Que decías ti antes da provincia, sí, de Coruña, con zonas, sí, a máis preto da costa, ¿no?
Claro, tenes que ter en contra que a topografía de Galicia vai cambiando moito. Unha das cousas máis fascinantes do mundo alto medieval, do mundo tardantigo, que o mundo antes de Santiago de Compostela. Entonces, eso é moi interesante, porque cando non existía, a partir de, digamos, do nacemento da Santiago de Compostela episcopal, que se convirte na referencia do occidente do Reino de Galicia, os camiños todos empezan a orientarse un pouco en función da cidade, do peso da cidade, que é o principal axente de poder en toda a nosa zona, ¿no? Pero antes de Santiago de Compostela, cando estamos falando do século VII, do século VIII, do século VI, había outros mundos. Claro. Es decir, os centros de poder estaban outro lado. Entonces, os camiños respondían a esos centros de poder. E o mellor que estamos vendo aí é unha especie de fósil da zona de Santiago cando Santiago non existía. É dicir, cando
non tiña peso, poder, non? Digamos.
Claro, é dicir, hai casos, por exemplo, Baixando Dubra, hai un caso moi interesante na zona de un castelo que se chama Luaña, o castelo de Luaña, que era un antigo paso do río, un antigo camiño, que tamén está controlado por varios castelos, que, digamos, esa ruta desaparece cando se fai a Ponte de Afonso. É dicir, cando se fai a Ponte de Afonso, porque a Ponte de Afonso se fai porque está Noia ao lado, cando Noia, digamos, cando se funda Noia, todo ese medio camiño desaparece, e esos castelos desaparecen. Entonces aquí o mellor estamos vendo algo parecido, estamos vendo no, o mellor Portomeiro e esa zona do Val do Tambre e de alguna forma Val do Dura, porque hai máis asentamentos alto medievais catalogados, nos está falando dese mundo antes de Santiago, dese claro. Mundo antes do feudalismo, é dicir, da configuración de Santiago de Compostela como un poder feudal. Nos está falando de como se distribuye ese mundo antes. Entonces, ¿cara onde levan? Bueno, pois a investigación moi posiblemente teña que avanzar cara a esas preguntas, é dicir, a ser capaz de reconstruir como era este territorio, non? E o que sí que está claro é que esta zona de Val do Dubra está xogando un papel moi importante polo paso do río Tambre e por algunhas cousas que debe haber aí que ainda non entendemos totalmente.
Eu quería preguntarche si este camiño ou estes camiños dos que falamos poida ser un nexo, unha especie de vínculo que una os catro concellos que estamos agora mesmo neste obradoiro, como sabes que son o da Baña, Negreira, Santa Comba e Val do Dubra, si podía ser un nexo de unión que nos una, vamos.
Sí, sí. Bueno, eu creo que...
Que pase polos catro.
No lo sabemos, es decir, es difícil de determinar, pero yo creo que pues, sí une los cuatro concellos o fantástico patrimonio cultural que tenes, que es muy grande y creo que en gran medida sin explotar, es decir, sin lo que hay mucho potencial ainda por trabajar, porque o que si algo caracteriza, digamos, a estos cuatro concellos, y yo ahí nos coñezo algo, es que o su patrimonio cultural, arqueológico o no es arqueológico, es muy diverso, moi diferente, con un gran atractivo, porque o estar cerca de Santiago pode ofrecer a moitos visitantes un acceso rápido a moito da historia de Galicia que quizáis descoñezan, e está aquí. Entonces, eu creo que non sei se o camiño é o propio patrimonio cultural o relato dese patrimonio que existe neses concellos, e que como xa vos digo, pode ser incluso a veces moi sorprendente e pode ser unha vía estupenda para promocionar, digamos, estes catro concellos.
Moi ben. Pues mira, oye, cales son as principais dificultades coas que vos atopades para catalogar ou estudar este tipo de bens culturais e arqueolóxicos?
Sí. Bueno, vamos a ver...
Aparte do carto.
Sí, a catalogación depende da Xunta, é dicir, ti o que faz é que estás incluso obligado por lei a que si ti localizas un ben debes comunicarlo a Xunta. É dicir, despois é a Xunta quen decide, a través fai unha inspección, é dicir, vai ao sitio, e quen decide se o sitio debe estar catalogado ou non, e é un algo que se adoita levar con certa, digamos, prudencia ou cautela, porque catalogar algo significa poñer un terreno que é privado, pois poñerlle unhas limitacións, entonces non unha risa, hai que entender toda a parte. Entonces, catalogar non depende de nós. A nosa principal dificultad en este momento é que temos a sensación de que estamos nunha carreira contra o tempo. No ámbito que me traballo máis, que é este ámbito das fortificacións, de maneira moi especial, porque cando traballas nas fortificacións das épocas nas que eu traballo, que son os campamentos romanos, por un lado, e por outro lado, as fortalezas tardoantigas, que son fortalezas que a veces non se distinguen no territorio, ou que son difíciles de verse, non tes os ollos acostumados a velas, o risco de destrucción de todo este patrimonio en este momento é altísimo, sobre todo por a presión forestal do eucalipto. É dicir, ata aí anos incluso se plantaban eucaliptos, pero se facía dunha forma un pouco máis artesanal e era máis lesivo. Hoxe en día, que a mecanización, é dicir, corremos contra o tempo. É dicir, hai xacementos espectaculares que en cuestión de 10 anos prácticamente teñen desaparecido. E isto é por esta presión en este momento. Entonces, o noso principal problema, sobre todo, é a sensación de que hai sitios de que o mellor localizas e que cando chegas ao sitio non sabes o que te vas a topar. Outro día pasou unos, non nesta zona, pero si na zona de Vilalba, un xacemento moi interesante, un campamento romano, cando chegamos ali, unha excavadora reventara pois unha boa parte dele.
Vale.
Entonces, en este momento a presión que hai e a especulación que hai sobre o mundo forestal está destruindo boa parte deste patrimonio que ata aí pouco era menos descoñecido, pero que hoxendía que as tecnoloxías podemos localizar moito máis facilmente e que nos contan de períodos importantísimos para a historia de Galicia, pero que quedaron, por restarnos que cemento, non foron protegidos ata o día de hoxe. Así que corremos contra o tempo.
Sí, o tempo xoga en contra, non? Un pouco
sí, o tempo xoga en contra en este momento. Entonces, a veces, teño que dicir que personalmente a veces é bastante frustrante.
Entendemos que sí, non?
Porque... Sí, porque... Porque as evidencias deste tipo de xacementos son moi escasas e a veces a frustración é tremenda. É decir, porque, tremenda. Porque tes, cada vez que se perde un destes, que son xacementos moi escasos, se perde a historia de Galicia. Fixaremos que o propio Porto Meiro, como os digo, salvouse de milagre. Había unha canteira,
sí.
E a canteira, de feito, afectou, é dicir, unha pista canteira afectou de forma dramática a parte máis interesante das defensas de Porto Meiro. E se reventou, levou unhas por diante.
Levou unhas por diante, estamos vendo aquí fotos do ano 2010, ¿no? En capítulo 0, e claro, primeiro que te chama a atención é dicir, mi madriña, que sorte, ¿no? Que non se levaran todo por diante.
De milagre, salvouse de milagre, é dicir, porque se ve perfectamente o corte no monte, sí, quedaron a metros, pero despois quedaron a metros con a canteira, pero fixeron unha pista para arriba, e a pista reventou a máis que unha zona na que posiblemente hai unha calzada empedrada, na que había un sistema defensivo moi singular, todo eso, bumba, reventou uno por diante. É dicir, eso, como os digo, salvouse in extremis.
Podríamos decir aquilo de canto avanzamos, pero canto queda ainda, non? Neste, sí, neste no, ámbito, non? Da protección e, bueno, pues de recuperar, pero ao mesmo tempo proteser este tipo de xacementos.
Sí, a sorte que, por sorte, eu creo que en este momento... por unha serie de factores, os concellos están empezando a considerar moito máis a idea de ir adquirindo patrimonio. Por un lado, os propietarios, eu creo que son moi conscientes de que cando está protegido o valor das súas terras é máis baixo e vender, digamos, a un concello unha opción moi interesante e moi prudente. É unha boa opción, porque os concellos van a pagar razonablemente ben e eles non poden facer outra cousa cos atementos, se expoñen a multas. Entonces, eu creo que este movimento que está facendo Valdeodubra, que é un pouco pioneiro, pero teño que dicir que non é o único concello que está facendo, que pasa que é moi interesante de que pouco a pouco todo ese patrimonio cultural pues vaya pasando un poquinho a más públicas,
claro.
Que sempre vai estar un pouco máis cuidado.
Que se movilicen, non? Os concellos tamén, sí. E que teñen esa sensibilidade.
Un investimento moi pequeno comparado con outras cousas.
Claro.
Al menos a compra de terras é unha tontería desde o punto de vista do orzamento se comparamos con moitos outros investimentos dos concellos. E agora hai que tener en conta que casi todos os concellos o que son os equipamentos básicos os teñen feito, é dicir, os alcantarillados, as pistas, etcétera. Con cual agora empezan a ter un pouco de marxe, de maniobra para poder plantexarse pouco a pouco e adquirindo o seu propio patrimonio cultural.
O sea,
e unha boa salida e é boa para os veciños tamén, para os propietarios é boa cousa porque no caso de que queran vender os concellos polas transaccións e todo eso van a topar quen yo compre, porque si non digamos as madeireiras xa non cho compran si ten un si ten un castro xa non cho compran.
Xa non o queren,
xa non o queren ou piden un precio tremendamente baixo porque saben que non ten valor de mercado.
Claro.
Entonces, que os concellos compren está moi ben porque así tamén os propios propietarios van a cuidar máis porque saben que pode ter un potencial cliente. Entonces, é unha vía de futuro máis que interesante.
Máis que interesante, non? Por un lado, protección, e por outro, tamén o está como recurso de interese turístico, non?
Exactamente.
E promoción do territorio, non?
Sí, sí, porque si non tes ese recurso, non... Si, é dicir, un concello, si non é propietario digamos, de un ben cultural, non debe meterse a promocionar ou a gastar cartos públicos, porque si despois os propietarios cambian de opinión ou algo así, os concellos o teñen que ter a cesión ou ser propiedade. De feito, xa entidades como a Diputación xa non te dan axudas para a promoción de patrimonio cultural si non o ten cedido por X anos. Es decir, entonces,
o sea, particulares
había para promocionar e aí.
¿Particulares?
Nada. A particulares non lle conceden, non?
Para promoción e divulgación, non. E para o resto das cousas, pois, escasamente.
Bueno, para ir rematando, Manolo, moitísimas grazas pola túa xentileza. Despois José quere comentar aquí unha cosa máis. Eu quería preguntar polo tema do Cornado, non? Porque, sí, bueno, sí, sí. Pois, lembrará tamén a nosa audiencia, a veciñanza de aquí tamén da comarca, que hubo como un intento de ver a posibilidade, non, de levar a cabo tamén traballos, non? Sí, arqueolóxicos ali en colaboración co concello, non? De ao final non foi adiante.
Sí, non foi adiante, pero eso non descartamos de que se poida traballar no Cornado con un xacemento interesantísimo e que tamén, ademais, está afectado por explotacións forestais.
Tamén.
Entón, aí no caso de Cornado estamos falando de un xacemento, de feito, agora vamos a publicar un artigo de investigación nunha revista internacional moi prestigiosa, no que falamos tamén bastante dele e falamos nos últimos, o que revela Cornado, que sabemos hoxe en día, é que Cornado non está só. Es decir, no occidente da provincia da Coruña hai outros xacementos, xa localizamos en este momento, en la que non os publicamos, varios campamentos romanos máis, de diferentes tamaños. Cornado é o máis grande de todos eles. Cornado, de feito, é un dos máis grandes de todo o noroeste da Península Ibérica, pero xa localizamos máis. Es decir,
agora, xa hai máis.
Xa sabemos máis, sí, non, aí non os publicamos, pero podemos decir que xa hai máis, están notificados a patrimonio, ademais. E o que nos está revelando eso, que hai unha presión militar romana en esa zona. O que non sabemos é por qué. Pero sí que o que nos revela Cornado, é dicir, Cornado é unha lesión enteira romana colocada aí. Unha lesión enteira supón un investimento económico enorme. Imagínate que hai que pagar a 5.000, hai que pagarlles a 5.000 señores e darlles de comer. Eso, os romanos só movían unha lesión cando era moi necesario.
Claro. E iso era porque teñan interese...
Algo pasa aí. E non é buscar minas,
Non é buscar
para buscar minas non necesitas unha lesión.
Non, non. Sería para outra cuestión.
Para outra cousa. E ese quizás é un dos grandes capítulos da arqueoloxía galega que será moi emocionante para o futuro.
Aí regresamos ao inicio, ao principio desta conversa, non? Que decía Manolo Gago, saber o que pasou.
A saber, efectivamente, non só ahora, pouco a pouco, vamos empezando a saber cousas. Sí. Pero quizás o máis fascinante, é dicir, que fan 5.000 señores nesa zona, xusto no límite entre as montañas e a chaira de Mazaricos e toda esta parte. Ajá. Bueno, pois eso é moi interesante, pero como vos digo, xa non están só aí, están en máis sitios.
Están en máis sitios, non?
Están en máis sitios.
No estrategia no noroeste,
se están movendo por varias partes, diferentes tamaños e aparentemente con diferentes estrategias. É dicir, estamos vendo a comandantes que teñen misións. O que non sabemos moi ben aínda, no que esperamos que avance a arqueoloxía ou no que estamos traballando, é intentar poñerlle o outro. Porque eles non avanzan por un territorio baleiro. Parte da clave do que se está movendo é porque aquí vive alguén. Entón, o que vou apartando esas preguntas é por intentar entender que pasou nesa relación entre os indígenas, a xente que vivía aquí, os galaicos, e ese enorme contingente militar que se está desplazando polo territorio, que hai que imaginalos como un paquidermo movéndose por aquí, É dicir, é un contingente cunha tecnoloxía para a época tremendamente avanzada, é como se de repente nos aterrizara aquí os marines.
Sí, no, é algo fora de un pouco do que a mellor hai 10, 15 anos pensábamos, ¿no? Tranquilamente.
Nos pasamos de non ter ningún campamento desa época a en este momento en Galicia xa temos catalogados 25.
Fíxate. É tremendo,
Claro, entonces creo que está pasando e como está pasando é porque as fontes romanas non o contan ou polo menos non nos chegaron a nós a información de las fontes romanas. É un dos grandes interrogantes. Entonces, por exemplo, no caso de Cornado, o que nos interesa moito é saber se ten algo que ver, por exemplo, con Brandomil, con esa zona, que a explotación do ouro, ou se ten que ver con outras cousas.
Pois alegrámonos moito de que siga avanzando tamén o vosso traballo, non, de investigación, que sabemos que moitas veces, como comentaba Basti antes, é complicado, non? Moi laborioso, pouco a pouco, pero vai dando os seus froitos tamén, que é moi interesante para saber, non, máis da nosa historia, do que pasou, non, tamén neste territorio.
Sí, sin dúbida, eso é o noso traballo.
José, creo que queres comentar
sí,
algo.
Sí, simplemente quería decirle, agradecerle a Manolo a súa intervención, e convidalo a visitar o noso obradoiro aquí en Negreira, para que coñeza o traballo que facemos, e incluso, se é posible, pues, ir, que nos faga de guía un día para ir a visitar o castelo de Porto Meiro.
Eu encantado de visitar o vosso obradoiro e un día nos chegamos por ali, incluso tamén podemos falar, porque eu estou parte dun equipo que traballa un pouco tamén neste mundo alto medieval daqui da Universidade de Santiago, que se estiveron falando co alcalde, e encantados de ver se pode facer algo e podemos, no caso de que se poida facer algo en Porto Meiro, pois será da máis un placer facer un pequeno programa de socialización e divulgación para que os veciños poidan coñecelo e podan coñecer un pouco a investigación que se podría facer aí.
Moi ben, pois xa falaremos entón.
Esperamos esperamos a ver se podes vir.
Será un placer.
Quedan muitísimas cousas no aire, pero non hai tempo.
Bueno, Manolo, que decir que tanto José como Lolo son veciños, son de Valdodura, ¿no? Participan neste
obradoiro. Aparte interésame moito este tema.
Xa lle viches moi interesado.
Sí, moi interesado.
No, a min gustame moito estes temas.
Que Lolo nos decía antes do programa que el ten todas as cousas na cabeza e as cuestións todos que quería plantexar e que sabemos que tamén ten moito interés. Manolo Gago, como sempre, un placer, atención, grazas por robarche estos minutos e ata unha vindeira ocasión.
Pois nada, grazas a vos, ponme que teño unha reunión agora mesmo.
Veña, vai correndo, unha aperta, grazas, bo día. A verdade que, bueno, pois, maior xentileza é imposible, atopar a veces, e non é a primeira vez que o topamos co gran Manolo Gago aquí en Radio Negreira e tamén noutros medios. E o que se aprende, bueno, pues lembrar a xente tamén que nos este escoitando pues en directo, que se incorporase tarde, que este programa podes escoitar tamén a través do podcast de Radio Negreira. Entra na página web concellonegreira.gal, no apartado de Radio Negreira, atoparán tamén xa esta mesma tarde este programa, o digo para que o podan escoitar, porque é realmente moi interesante. Imos rematando, José Lolo, tamén con varias novas de interés.
Bueno, pues no que se refire a Baña, comentarvos que o evento previsto para o domingo 17 de marzo da terceira ruta de BTT Filloa da Pedra pois aprazouse para o día 27 de outubro. Podedes consultar os percorridos e esta incidencia na páxina do Concello da Baña. No que se refire a Santa Comba, lembrar que o punto de información turística ao visitante, situado na Casa do Pozo, estará aberto todos os luns desde as 11:30 hasta as 2 da tarde, excepto os días festivos. Nada máis para esta semana.
Moitísimas grazas, Lolo, José, por acompañarnos, e tamén o resto de compañeros e compañeras do Obradoiro de Turismo Xallas Barcala Dubra 4. Ata aquí chegamos nesta edición de Viaxa con nós. A vindeira semana, máis e mellor.